Эркекте саат 8 оодо таңка саттык, саламатсыздарбы? Өзбекстан каршы өзбек бийлиги Борбор Азиядагы суу энергетикалык долбоорлор боюнча биргелешкен чечим кабыл алынышы керек деген билдирүү таратты.
Камбаракка кесим курсак, Өзбекстан суусуз калат деген бул туура эмес ой, туура эмес түшүнүк, фантазиянын облусунан.
Киши колду болгон депутат Санжарбек Кадыралиев тууралуу Панкратион Федерациясынын президенти Эдил Молдалиев менен маек. Нан болсо ырда болот, ундун баасына айланасындагы кеп адам жана базар түрмөгүндө.
Казакстан буудайынын ун чыгарып, биздин өндүрүүчүлөр Казакстан ун менен алар конкуренциясы бар.
Сынга кабылган чечим Пакистан президенти Сват өрөөндө шарият мыйзамдарын колдонуу жөнүндөгү жарлыкка кол койду. Курсагы тойсо да көзү тойбогондор Тажикстандын улуттук банкында жүргүзүлгөн текшерүү 1 миллиард доллардан ашуун акча жетпей турганын аныктады.
Чет элдик компания тарабынан жүргүзүлгөн акыркы аудиттин тыянактарына карата тажик өкмөт тарабынан азырынча расмий реакция болду элек.
Алдыдагы бир саатта ушул жана башка темаларга баяндарды, маданий жаңылыктарды түзүү оодогу маекти уга аласыздар. Талкуу Сереп маалымат, бул азаттык агысы. Бүгүн 16 апрель, бейшемби. Берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Алгач соңку кабарлар, байланышта Бишкектен Замира Кожобаева.
Саламатсыздарбы, алды менен Ала Тоо жаңылыктары. Бириккен элдик кыймылы президенттикке талапкерин аныктады. Оппозициялык кыймыл кечээ кечинде өткөргөн жыйында бириккен оппозициянын атынан президенттик шайлоого чыга турган талапкерин тактады. Бул тууралуу азаттыкка кабарлаган кыймылдын улуттук кеңештин мүчөсү Азимбек Бекназаров азырынча талапкердин аты жөнү ачык айтылбай тургандыгын кошумчалады. Анын айтымында бийиктин чечими ушундай, оппозициялык кыймыл талапкердин аты жөнүн 20 апрелде расмий белгилүү кылмакчы. Кечээ бириккен элдик кыймылдын бирдиктүү талапкери Социал демократтар партиясынын төрагасы Алмазбек Атамбаев болушу күтүлүп жатканы айтылган. Депутат Санжар Кандыралиевдин сөөгү бүгүн жерге берилет. 2 күн мурун белгисиз бирөө атып өлтүргөн депутаттын сөөгү 16 апрелде өзүнүн туулган айылы Кызыл Сеңирде жерге берилет. Кечээ Ак жол фракциясынын лидери Улукбек Ормонов баш болгон бир катар депутаттар Ошко учуп кетишкен. Бүгүн спикер Айтыбай Тагаевди коштоп, дагы бир нече депутат кесиптешинин тажрыйбасына катышуу үчүн Өзгөнгө барышат. Бүгүн парламенттин отуруму болбойт. Парламент ишин 17 апрелде Санжар Кадыралиевдин өлүмү боюнча күч органдарынын маалыматын угуу менен улантат. Кечээ парламенттин коргоону, коопсуздук, тартип жана соттук укуктук реформа комитети Жогорку кеңештин координациялык кеңеши менен биргеликте Санжар Кадыралиевдин атылышына байланыштуу маселени караган. Анда депутаттын өлүмү боюнча иликтөө жүргүзүп жаткан күч кызматкерлерине депутаттар Алишер Сабиров жана Рашид Тагаевдин катышуусунда Санжар Кадыралиевдин депутаттык иш бөлмөсүн ачып, жеке буюмдарын кароого макулдук берилди. Кечээ кечинде Бишкекте электр жарыгы энергетикалык ийрик кырсыктан улам өчкөн. Расмий эмес маалыматтар боюнча буга кечээ аба ырайынын чукул муздап кеткенин, улам электр жылыткычтарынын кескин көп жагылышы себеп болгон. Саат 21 чамасында дээрлик жалпы Бишкек боюнча өчкөн жарык 1 сааттан кийин кайра күйдү. Электр жарыгы Бишкектин ТЭЦ районунда жана бир катар кич райондордо гана өчкөн эмес. Учурда бул кырсыктын себептери толук иликтенүүдө. Эми дүйнөлүк жаңылыктардан. Расмий Тегеран АКШ менен сүйлөшүүлөргө даяр, бирок өз талаптарынан баш тартпайт. Бул тууралуу АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Вашингтондо Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча координатору Хавьер Солана менен жолугушуунан кийин билдирди. Жолугушуу алдында Солана Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу 5 мүчөсү жана Германиянын атынан Иран бийлигин бул багытта сүйлөшүүлөрдү жандандырууга чакырган. Кечээ Ирандын президенти Махмуд Ахмадинежад расмий Тегеран Ирандын талаштуу өзөктүк программасы боюнча сүйлөшүүлөр үчүн атайын план даярдаганын билдирген. Түндүк Корея болсо Йонгпонгтогу өзөктүк реакторду иштен чыгаруу жараянын көзөмөлдөгөн америкалык адистерди өлкөдөн чыгарууда. Бул тууралуу АКШнын мамлекеттик департаментинин басмасыз өкүлү Роберт Вуд билдирди. Буга чейин Түндүк Корея бийлиги өзөктүк кубат боюнча эл аралык агенттиктин текшерүүчүлөрүнө да өлкөдөн чыгып кетүүнү буйруган. 14 апрелде буунун коопсуздук кеңештин Түндүк Кореянын ракета сынагын айыптаган билдирүүсүнө нааразылык иретинде Пхеньян алды тараптуу сүйлөшүүлөрдөн баш тартып өзөктүк изилдөөлөрүн улантарын билдирген. Грузияда май айында НАТОнун куралдуу күчтөрү менен грузин армиясынын биргелешкен машыгуулары өтөт. 6 майдан 1 июнга чейин созулган бул машыгуулардын максаты НАТОго мүчө өлкөлөр менен анын өнөктөштөрүнүн куралдуу күчтөрүнүн кызматташуусун жакшыртуу. Бул тууралуу НАТО тараткан билдирүүдө айтылат. Машыгууларга НАТОго кирген 19 өлкөдөн 1300 жакын жоокер катышты. жатышат. Орусия бул машыгуларга карата пикирин азырынча билдире элек. Тажик президенти Эмомали Рахмон биздин душмандарыбыз өкмөттүн ишин үзгүлтүккө учуратуу үчүн интернетти колдонушууда деген пикирде. Бул тууралуу президент Рахмон калкка жылдык кайрылуусунда айтты. Рейтер маалымат агенттигинин кабарлашынча Рахмон учурда эл аралык саясатта Тажикстандын аброюн түшүрүүгө багытталган маалымат согушу жүрүп жатат деп белгилеген. Бирок Рахмон душмандар деп кимди эсептерин айткан жок. Индияда парламенттик шайлоонун алгачкы айлампасы башталды. Ушулай да жалпысынан шайлоонун 5 айлампасы өткөрүлмөкчү. Шайлоо алдында Индияда коопсуздук чаралары күчөтүлгөнү кабарланууда. Коопсуздукту 2 миллионго жакын полициячы камсыз кылат. 700 миллион шайлоочунун добушу үчүн ат салышкан саясий күчтөрдүн негизгилери бийликтеги Индиянын улуттук конгресси жана оппозициялык Бхаратия Жаната улуттук партиясы. Ушул саатыра карата Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү айрым бир негизги жаңылыктар ушулар болду. Зейнеп.
Рахмат, акыркы жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Эми Кыргызстандагы аба ырайы туурасында синоптиктердин билдирүүсү. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайын маалымдоо борборунун киргенине караганда 16-18 апрелге чейин жаан чачын арбын болгондугуна байланыштуу Ош, Жалал Абад, Чүй, Нарын, Ысык Көл өрөөндөрүнүн тоолу аймактарында Бишкек Ош автожолунун 121-138, 198-265 чакырым аралыктарында Бишкек Торугар, Нарын, Казарман, Каракол, Эңилчек унаа жолдорунда кар көчкү жүрөт. 16-17 апрелде 0-3 даражага чейин суук болуп үшүк жүрөт. Бүгүн 16 апрелде Ала Тоо аймагында маалымал менен жаан жаап карга айланат. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад, Баткен аймактарында 4-9, Ысык Көл өрөөнүндө 5-10, Талас аймагында 1-6, Чүй облусунда 2-7 даражага жылыйт. Борборус Бишкекте мезгил-мезгил менен жамгыр жаап карга айланышы ыктымал. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым аймактарда 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы 4-6 даражага жылыйт. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги Борбор Азиядагы суу энергетикалык долбоорлор боюнча биргелешкен чечим кабыл алынышы керектигин билдирүү таратты. Анда совет доорунда кабыл алынган чечимдер Арал деңизин курутканга алып барган деп белгилеп, Кыргызстан куруп жаткан Камбарата ГЭСи менен Тажикстандын Рогун ГЭСин эл аралык экспертизадан өткөрүү зарылдыгын билдирди. Кыргызстандагы эксперттер Өзбекстандын мындай билдирүүсүн геосаясий жана экономикалык кызыкчылыктан келип чыккан иш күйдүлүк деп баалап жатышат. Ал тууралуу кененирээк Бүйүкан Досалиева баяндайт.
Кыргызстан 20 жылдан бери бага ачылбай келеткан Камбарата ГЭСин курууга киришкенден бери бул Өзбекстандын биринчи жолку билдирүүсү эмес. Бирок ал бул жолку билдирүүсүн Арал деңизин сактоо боюнча Борбор Азиядагы өлкөлөр мүчө эл аралык фонддун ушул айдын аягында мамлекет башчылар деңгээлинде өтө турган саммитинин алдында жарыя кылды. Буга чейин маселени ошол саммитте Өзбекстан Казакстан менен бирге көтөрөөрүн айрым эл аралык маалымат каражаттары жазып жатышкан. Экономикалык маселелер боюнча эксперт Базарбай Мамбетовдун айтымында Өзбекстандын мындай маты менен кооптонуусуна эч кандай табигый негиз жок.
Камбарата ГЭСин курсак, Өзбекстан суусуз калат деген бул туура эмес ой. Эгерде Камбарата ГЭСин биз курсак, тескерисинче биз жайында Өзбекстанга ирригацияга 2-3 миллиард куб сууну жайында көбүрөөк берет элек.
Базарбай Мамбетовдун айтымында Кыргызстан акыркы 31 жылдын ичинде аба ырайынын жаанчыл куркакчылыгына карабай, токтогул суу сактагычынан Өзбекстан менен Казакстанга жылына 12 миллиард 600 миң куб метр сууну тынымсыз берип келет. Андан тышкары жылына чакан 20 суу, 8 бетон канал, 5 суу сактагыч аркылуу кетип жаткан 12 миллиард куб метр суу жөнүндө эч качан маселе көтөргөн эмес. Тескерисинче сууну сактап берген кызматы жана суу сактагычтарды техникалык жактан жабдуу, сактоо үчүн кеткен чыгым акысын ала албай келет. Демек, коңшулар Камбарата ГЭСин курса, Кыргызстан Өзбекстандан газ, Казакстандан көмүр, нефт албай, энергетикалык жактан көз каранды болбой калат деген чолок көз караштан улам ушундай пикир жаратып жатат деп баалады Базарбай Мамбетов.
Эгерде Кыргызстан ушу өзүнүн суу ресурстарын жакшылап башкарып алса, Кыргызстан сабыр менен Борбордук Азиядагы саясатка да көп таасирин тийгизет,
деди Базарбай Мамбетов. Гидроэнергетик Адис Райымбек Мамыров да Өзбекстандын Арал деңизинин суулушуна гестерди куруу дуушар кылган деген билдирүүсүн четке кагып, ага эңириде Өзбекстандын сугат жерлерин плансыз иштеткени кириптер кылгандыгын билдирди. Эл аралык деңгээлде ырып апараткан бул маселе боюнча кыргыз өкмөтү өзбек өкмөтү менен көзмө-көз сүйлөшүп чечүүсүнө мезгил жетти жана азыр кооптоно турган маселе жок, дейт Райымбек Мамыров.
бизде Өзбекстандын алдына кое турган абдан көп суроолор бар. Башка дарыялар боюнча. Ошонун ичинде чек ара маселелери бар. Көп суу сактагычтар деген Кыргызстандын территориясында жайгашып канча жерлерди суунун астында калып 100% Өзбекстан колдонуп аткан жерлер бар. Мисалы үчүн Алабука районунда Касансай суу сактагычы, Өзгөн районундагы Карадарья суу сактагычы. Анын ичинде мисалы үчүн убагында курулуп атканда, ошол жер берилип атканда Өзбекстан өзүнө көп милдеттенмелерди алган. Бүгүнкү күндө ага карабастан ал жерде көп жерлер суунун астында калып баратат. Ошондой эле бизден агып чыгып аткан Чаткал дарыясы артыр Өзбекстанга куюлуп, ошол дарыяны алып алып туруп, алар тыр дарыянын үстүнөн канал менен алып өтүрүп, Фергана өрөөнүн алып барып өздөрү иштетип атат. Бир литр суу Казакстанга өтүп атат. Эмне үчүн аны койбойт анда?
Энергетика жана отун ресурстары министринин орун басары Акылбек Түмөнбаевдин азаттыкка билдирүүсү боюнча азыр бул маселе өкмөттө талкууланып жатат жана расмий билдирүү бүгүн таратылат. Бөйүкан Досалиева, Бишкек.
Бул таң казаттык Бишкекте саат 8:10 өттү. Эми кезекте түзүүдөгү маекке беребиз. Маектерди бүгүн Бишкектен кесиптешим Аманбек Дилденбай алып барууда.
Кутмандуу таңыздар менен кадырман угармандар, азыркы түз эфирдеги маектешибиз массалык маалымат каражаттарына даттанууларды кароо боюнча комиссия мүчөсү Алмаз Исманов болмокчу. Алмаз мырза, кутман таңыз менен. Мына толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизилген журналисттин этикалык кодексиндеги негизги өзгөчөлүктөргө токтоло кетсеңиз.
Бул этикалык кодекс 2 жыл мурун биринчи Кыргызстанда журналисттердин съездин кабыл алган эле. Ушул 2 жылдын ичинен практика жүзүндө өткөнү эл аралык эксперт Андрей Лошко кайрылганбыз. Ал бир нече сунуштарды сунуш кылды. Негизгилери бул мурунку эле эски кодекс менен жаңы кодексте айырмачылыкты эле чоң жок, бирок негизгиси бул журналисттердин саясий партия мүчө боло алабы. Айрыкча мына азыркы келе жаткан шайлоолордун астында анан Кыргызстанда партиялардын күчөп кетип атканы, партийный строительство күчөгөнүн менен оюмча бул чоң проблема болушу мүмкүн. Себеби азыр киоскада кайсы гезитти алсаң биринчи макаладан эле кайсы партия ЧСС экени билинип турат. Көп журналисттер маалыматты таркабастан саясатка киришип кеткен, бизге өтө чоң кыргыз тилине журналистика менен оюмча бул чоң проблема болуп жатат. Экинчи өзгөрүүлөр болсо бул балдардын укуктары боюнча. Бизде адам укугу жөнүндө сүйлөгөндө көбүнчө чоң кишилер жөнүндө көбүрөөк сүйлөйбүз, а балдар жөнүндө балдардын укугу бар экенин тек кана ойлобойбуз. Мисалы, көп гезиттерде жетим балдар жөнүндө макала жазганда жөн эле көчөдөн эле балдардын сүрөттөрүн тартып жабыштырып койгондор, макалага кошуп чыгаргандар учурлар көп болот. Анан тышкары негизги менин жеке оюм боюнча негизги чоң проблема бул кыргыз тилине чыккан гезиттердеги журналисттин жеке пикири мындай отдельный рубрикада чыкпаганы. Жаңылыктардын арасында эле паланчанын бир кыскача бир 100 строк өзүнүн жеке пикири болсо жаңылыктардын арасына киргизип коет да. Бул менин оюмча бул баягы окурманды дагы алдаганы да. Бул ой пикир деген отдельный бул баягы батыш европада россияда да отдельный рубрика болуш керек ал.
Алмаз мырза, мына журналисттин этикалык кодексинин кыргыз тилиндеги котормосу барбы? Эгерде которулган болсо бул кодекс кыргыз тилдүү массалык маалымат каражаттарында талкууландыбы?
Ооба, кыргыз кодекстин 2 түрү бар, кыргыз тилине дагы, орус тилине дагы. Анан журналист ньюс деген гезитинде бизде постоянно колонкабыз бар, ал жакта таркатат. Кыргыз тилине чыккан же орус тилине жазган деп мен бөлбөйт эле. Менин оюмча азыр бул кодексте негизги мындай проблема борбордук жана регионалдык болуп бөлүнүп кетип атабыз. Бишкек шаарында жайланып чыккан борбордук жана мына республикалык массалык маалымат каражаттар көбү кодексти эмне кыласыңар, бул пайдасы жок, керексиз, ишенбей, толтпой, ушундай мамиле кылат. Ал эми региондордо болсо көп журналисттер массалык маалымат каражаттары мамлекеттик болобу, көз каранды болобу, кичинекей болобу, чоң болобу, айырмасы жок, баардык эле колдоп жатат. Талкоолору көбүнчө региондордо көбүрөөк болду. Борбордо көп эле массалык маалымат каражаттары өздөрүн өтө эле профессионалдуу деп эсептешет экен. Эчтеке кызыкпайт. Менин оюмча бул жерде кыргыз тили же орус тили эмес, бул жерде орусча айтканда противостояние болуп атат. Ушул региональдык менен борбордук. Кечээ мисалы 5-6 гезиттерге телекомпанияларга телефон чалып чакырсак, бүгүнкү мисалы Достук мейманканасында болуп аткан 2-нче конференция көп баш тартышты. Биз келе албайбыз, бизге кызыксыз деп. А эртең мисалы проблема болгондо бизге келишет. Ушундай болду, бизди сөз эркиндигин колгон ташты. Ага чейин биз кайрылган досо такыр көңүл буруш.
Ал эми силердин комиссияга массалык маалымат каражаттарына даттануулар алдын ала түштүбү? Бул багытта кандай иштер болуп атат?
Былтыркы жылдын башында азыраак түшкөн эле мына 2008 жылдын ортосунан баштап көбүрөөк даттануулар түшө баштаган. Мына шайлоо саясий абал өлкөгө курчаган сайын даттануулар көбөйүп кетет. Анан 90% алар болсо борбордо чыккан гезиттерге жана телерадиокомпанияларга каршы болуп атат. Дагы бир өзгөчөлүгү көп региондордо мисалы көп ушундай комиссия бар экенин уккандан кийин көп проблемалар бизге жете элек деле даттанууну бере элек деле чечилип кетип аткан учурлар да көп.
Рахмат маегиңизге. Кадырман угармандар, массалык маалыматтарга каражаттарына даттанууларды кароо боюнча комиссия мүчөсү Алмаз Исманов менен маек болду. Кезекти кайрадан Прага студиясына узатам. Зейнеп.
Рахмат. Түзөөдөгү маектерди бүгүн Аманбек Дилденбай алып барды. Бишкекте саат 8:16 өттү. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бек президенттикке бирдиктүү талаптар көрсөтмө болду. Оппозициялык кыймыл кечээ кечинде өткөргөн жыйында ушундай пикирге келди. 2 күн мурун белгисиз бирөө атып өлтүргөн депутаттын сөөгү бүгүн өзүнүн туулган айылы Кызыл Сеңирде жерге берилет. Бүгүн парламенттин отуруму болбойт. Парламент ишин 17-апрелде Санжар Кадыралиевдин өлүмү боюнча күч органдарынын маалыматын угуу менен улантат. Эл аралык окуялардан Түндүк Корея Йонгпёнгдогу өзөктүк реакторду иштен чыгаруу жараянын көзөмөлдөгөн америкалык адистерди өлкөдөн чыгарууда. Түркиянын тышкы иштер министри Али Бабажан бүгүн Арменияга барат. Грузияда май айында НАТОнун куралдуу күчтөрү менен Грузия армиясынын биргелешкен машыгуулар өтөт. Ушул саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай. Алар менен кененирээк интернеттеги www.azadlik.kg дарегинен тааныша аласыздар. Сиздер Азаттык үналысын угуп жатасыздар. Пакистан президенти Асиф Али Зардари Сват өрөөнүндө жаңы жана коңшулаш Малаканд регионунда шарият мыйзамдарын колдонуу жөнүндөгү жарлыкка 13-апрелде кол койду. Бул чара калкка тынчтык алып келсе да талиптерге бийлигин каалагандай жүргүзүүсүнө өбөлгө түзөт деген кооптонууларды жаратты. Амирбек Азамулу баяндайт.
Сват өрөөнүнүн көпчүлүк калкы талиптер эми 1990-жылдарда Ауганстанда орноткондой орто кылымдык тартиптерди бизге таңуулабайбы деп кооптонушат. Анткени пешаварлык адвокат Шер Мухаммед Хандын айтышынча, азыр эле талиптердин кой деген кожосу жок. Азыр бардык бийлик талиптерде. Өкмөттүк бир да мекеме иштебейт. Болочокто эмне болот? Кеп биздин кубанычыбызда же ыйлаганыбызда эмес. Биз эки жак тынчтык жөнүндөгү сөзүндө турса экен деп эле тилейбиз. Дейт Сват жергесиндеги тынбаган калабалардан жадап, түндүк батыш чек ара провинциясынын борбору Пешаварга көчүп кеткен Шер Мухаммед Хан. Февралда провинциянын өкмөтү Сватта тынчтык орнойт деген ниетте жергиликтүү талиптер менен өрөөндө шарият мыйзамдарын киргизүү жөнүндө келишим түзгөн. Талиптер угатышууларды токтотууга макулдук бергени менен алиге куралдарын таштай элек. Учурда алардын өз бийлигин башка жерлерге жайылтканы жатканы байкалат. Өткөн аптада Сват талиптеринин жоон тобу коңшу Бунер аймагына кирип, 13 кишинин канын төгүп жатып, өз бийлигин орнотту. Сополуянын саганасын жапты. Эми жаштарды талип аскерине берип, Бунерде шарият мыйзамдарын киргизүүгө көмөктөшүүсүн элден талап кылышууда. Талиптер Пакистандын бай жана көп элдүү Пенжаб провинциясындагы жергиликтүү согушчандар менен да альянс түзгөнүн New York Times гезити 14-апрелде кабарлады. Жаңы союз ислам согушчандарынын региондо үстөмдүк кылуусуна мыйзамый жактан кеңири жол ачат деп кооптонушат пакистандык талдоочулар. Шарият канундорун киргизүү пешаварлык адам укугун коргоочу Камран Арифтин сөзүнчө адам укугун көргө көмгөн күн болду. анткени Пакистандын мыйзамдарын аткарууну татаалдантат. Ислам согушчандары негизинен бул куралдуу күрөш деп ойлошот. Себеби алар согушту жеңдик, шарият колдонулууга киргизилди деген ишенимде. Албетте, алар дагы көп адамдарды жалдайт. Алар сыбатта согушуп жатпагандыктан, провинциянын башка бөлүктөрүндө эркин аракеттене баштайт. Деп кооптонот Камран Ариф. Расмий кабыл сыбаттык экстремисттер менен провинциалдык өкмөт түзгөн келишим Ооганстандагы ишмердүүлүгүн дагы күчөтөт деген тынсыдан узун билдирди. Кошмо Штаттар болсо сыбат өрөөнүн исламий башкарууга өткөрүү адам укуктарына, демократиялык баалуулуктарга каршы келет деп провинциалдык өкмөт талиптер менен түзгөн келишимди сындады.
Амирбек Азамулу баяндады. Украинанын коопсуздук кызматынын маалыматына караганда, өлкөнүн Тернополь облусунда радиоактивдүү заттарды сатууга аракет кылган аймактык депутат менен эки ишкер кармалды. Мындай заттарды адатта терорчулар ыплас бомба жасоо үчүн жашырын сатып алганга аракет кылып келишет. Кармалгандар өткөн жумада 4 килограммга жакын радиоактивдүү затты чет элдик тынчыга сатууга аракет кылышкан маалда колго түшүрүлгөн. Толугураак кабарчыбыз Элимжан Узаков баяндайт.
Маалыматтарга караганда Тернополь облусунда кармалган 3 адам 9 апрель күнү 4 килограммга жакын радиоактивдүү затты 10 миллион АКШ долларына сатмакчы болушкан. Башында ал зат абдан коркунучтуу делген плутоний 239 экендиги айтылган. Бул зат өзөктүк бомба жасоо үчүн да негизги элемент катары эсептелинет. Мындай затты акыркы кездери террорчулар да иликтеп, өзөктүк болбосо да ыплас бомба жасоо аракетин көрүп келишет. Кармалгандар тууралуу маалыматты Украинанын коопсуздук кызматынын өкүлү Марина Остапенко да тастыктады. Бирок коопсуздук кызматы тергөө иштерине жол тобулбосу үчүн азырынча кармалгандардын аты-жөнүн айтуудан, кененирээк маалымат берүүдөн баш тартышууда. Алгачкы текшерүүлөрдүн жыйынтыгында кармалган зат абдан коркунучтуу делген плутоний эместиги аныкталган. Адистер затты текшерип чыккан соң анын химиялык америт сыяттуу радиоактивдүүлүгү төмөн зат болуш экендигин айтышкан. Америцийде айрым өнөр жай тармактарында да аз-аздан пайдаланып келишет. Бирок бул зат өзөктүк бомба жасоо үчүн таптакыр эле жараксыз. Ошентсе да бул зат террорчулардын колуна тие турган болсо чындап эле кыйла коркунучтуу курал жаралышы мүмкүн дешет. Адистердин божомолунда мындай өлчөмдөгү америций жардыргыч затка бириктирилген учурда бир шаардын 10 жакын кварталын каптай турчу коркунучтуу радиоактивдүү күчкө ээ болот дешет. Коопсуздук кызматтарынын божомолунда бул зат СССР учурунда эле азыркы Орусиянын аймагында өндүрүлгөн жана кийинчерээк Украинада аткезчилик жол менен сатылып келген. Советтердин кулаш менен өзөктүк материалдарды көзөмөлдөө иши солгундап, андайынан жүздөгөн ирээ туурдалган радиоактивдүү заттарды аткезчилик жол менен сатуу аракеттери болгон. АКШнын президенти Барак Обама 5 апрелде Прага шаарына иш сапары менен келген учурда жер шарын өзөктүк куралдар коркунучунан сактоо демилгесин көтөрүп, өзөктүк куралдарды азайтууга, дүйнөнүн көп жеринде жаткан радиоактивдүү материалдарды зыянсыздандырууга чакырган. Өзөктүк курал колдонгон дүйнөдөгү негизги өлкөлөрдүн бири катары АКШда бул жаатта аракет көрүү милдети башкалардан көбүрөөк. Бул иште биз жалгыз ийгиликке жете албайбыз, бирок биз ал ишти баштай алабыз, ага жол көрсөтө алабыз. Ошондуктан бүгүн мен ачык жана ишенимдүүлүк менен Кошмо Штаттары дүйнөдөгү тынчтыкка жана коопсуздукка өзөктүк куралсыз жетишүүгө ниети бар экенин баса белгилеп айткым келет. Деген эле АКШ президенти Барак Обама. Илимжан Узаков, Азаттык, Прага.
Укторубузду улантабыз. Тажикстандын улуттук банкында жүргүзүлгөн акыркы аудит 1 миллиард доллардан ашуун акча жетпей турганын аныктады. Мындан улам ири өлчөмдөгү мамлекеттик каражаттын максатсыз жана жеке кызыкчылыкта пайдаланылышын улуттук банктын мурдагы төрагасы жана өлкөнүн учурдагы вице-премьер-министринен көрүп жатышат. Теманы Улан Алымкулов улантат.
Тажикстандын улуттук банкында көз карандысыз аудитти бул ирет британиялык Эрнест энд Йонг компаниясы жүргүзгөн. Аудиттин тыянагы улуттук банктын интернет баракчасына ушулапта да коюлду. Ага караганда 856 миллион доллардан ашуун акча улуттук банктан кредит инвестиция кылган жеке компаниянын эсебине кеткен. Ал компания өз кезегинде бир нече миллион доллардын акчаларды бир катар жеке анын ичинде улуттук банкты узак мезгил башкарган адам жана анын үй бүлөсү ээрик кылган ишканаларга карматкан. Учурда Таджикстандын премьер-министринин айлчылары боюнча орун басары кызматын аткарып жаткан Мурадоли Алимардон өлкөнүн улуттук банкын 1996-2008 жылдардын аралыгында же 12 жыл бою башкарган эле. Улуттук банктан болсо жеке компаниянын эсебине акча алыш деген 2004-2008 жылдардын аралыгында которулуп турган. Көз карансыз аудиттин тыйнактарына караганда ошондой эле 2004-2007 жылдардын аралыгында пахта өндүрүшүн колдоо үчүн мамлекеттен бөлүнгөн 220 миллион доллар кайда кеткени белгисизче өз максатта колдонулганын күбөлөндүргөн документтер жок. Жеп ичмелер менен коррупция Таджикстанда да кеңири жайылганы жашыруун эмес экенине карабай, өлкө бюджетинин бир жылдык кирешесинин жакын акчанын жоголуусу айран таң каларлык. Эл аралык мамилелер боюнча Душанбедеги институттун бөлүм башчысы Шакиржон Хакимовдун көз карашында соңку аудиттин негизинде кылмыш козголуусу керек. Элдин акчасын жеп ичкендер сот жолуна тартылуусу жана ага катар уурдалган акчаны кайтаруусу абзел.
Өкмөт элден кечирим суроосу керек. Анткени ошончо өлчөмдөгү акча биздин айыл чарбабызга жумшалса, тармакты кыйлага оңдомок. Бирок ушуга окшогон көз боемочулуктар өлкөнүн өнүгүүсүнө, экономикалык программалардын ишке ашуусуна тоскоолдук кылууда.
Эмнеси болсо да, улуттук банкта жүргүзүлгөн аудиттин жыйынтыгы Таджикстан үчүн жагымсыз учурда жарыяланды. Ушул чечими бүгүн эле өлкөнүн каржы министрлиги глобалдык экономикада Кристиан Улам бюджеттин кирише бөлүгү бир топко төмөндөп кеткенин, бюджет таңкысын жабуу үчүн четтен бери дегенде 260 миллион доллар талап кылынарын билдирди. Жогорудагыдай жардамды алуу Таджикстандан эл аралык валюта кору менен тыгыз кызматташтыкты талап кылат. Валюта корунун Таджикстан буга чейин эле алдыдагы 3 жылга жакынчылыкты кыскартуу программасынын каржылоону суранган. Валюта корунун Таджикстандагы миссиясынын башчысы Алекс Шимельфеник Азаттык жана Эркин Европа радиосунун кабарчысы менен маегиндалар улуттук банктагы аудиттин тыянактарынан кабардар экен жана тажик бийликтер ага кандай чара көрөрүнө жакындан байкоо сырларын белгиледи. Валюта корунун өкүлүнүн айтымында алар Таджикстандын жакынчылыкты кыскартуу программасын каржылоо маселесин азырынча чече элек. Чет элдик компания тарабынан жүргүзүлгөн акыркы аудиттин тыянактарына карата тажик өкмөт тараптан азырынча расмий реакция боло элек. Улуттук банктын өкүлдөрү аудиттин тыянактарын комментарийлөөдөн баш тартышты. Улан Алымкул уулу, Прага.
Кезек басма сөз баяндамасында анда сөздү Бишкектеги кесиптешим Шайлообек Дүйшөевке узатам.
Рахмат. Учур кесипте темекенин тескери кетмейинен деген тема алдындагы макаласында кечээ Бириккен элдик кыймылынын саясий кеңеши форум ишканасынын имаратына чогулуп оппозициядан бир лидерди алып чыгуу маселесин сүйлөшкөнүн, тилекке каршы талаш тартыш күчөп сүйлөшүү үзгүлтүккө учураганын, катышкан 13 адамдын 11 Алмаз Атамбаевка кол көтөрсө анын ичинен Темир Сариев кайдыгер болгонун билдирди деп маалымдады. Кыскасы деп кабарын жыйынтыктаган учур кести андан ары 2-3 күндөн кийин оппозиция кимди лидерликке алып чыга тургандыгын аныктамакчы. Аят пресс кести болсо экс вице премьер министр Эльмира Ибраимованын жанымды корголоп бир жака качайын деген ниетим жок деп аталган маектешүүсүнө окурман көңүлүн бурган. Дагы эле эл ичинде күбүң шыбыңы басыл элек Садыркуловдун өлүмү жөнүндө сөз кылган Эльмира айым Медет Чоканов иштин акыркы убактарда бардык күчтөрдү бириктирүүгө жасаган аракети анын өлүмүнө себеп болуп калышы ыктымал деп айткан. Ушул эле гезит Юрий Сахынбай Кошоевдин ойлоруна да орун берген. Кыргызстан көп жылдан бери карай оппозицияда жүргөн жигиттерин өз сынынан өткөргөн Кошоев Орто Азия боюнча эң жарды өлкө Кыргызстан экенин, анан өлкөнү ушундай абалдан чыгарып кетүү үчүн буга дейин кандай гана аракеттер болгонун, акайыпты кетирип тынганыбызды, калыс бийлик орнотуп коррупцияны жок кылабыз дегенибизди, бирок мунун бири да ишке ашпаганын баяндап келип, азыркы мезгилде Путиндей кайраты бар, өлкөнү тартипке келтирүүчүлөрдүн бири генерал Мирослав Ниязов. Бул кишини Бакиев өзүнүн мураскери кылып көрсөтүп берсе элге да, президенттин өзүнө да жакшы болгон турат деген оюн айткан. Белгилүү мамлекеттик ишмер Турдакын Усубалиевдин 90 жылдыгына карата аксакалдын макалаларын жарыялоону улантып келаткан аалам кести экс министр Бекболот Талгарбеков менен да маектешкен. Кабарчынын сиз президенттикке бирдиктүү талапкер катары түштүктүк лидерге токтолуу маселесин көтөргөн элеңиз. Коомчулук аны кандай кабыл алды деген суроосуна Бекболот мырза, мен сүйлөшкөн адамдардын баары ал сунушту колдоп жатат. Учурда оппозиция төрт талапкер боюнча өз ара сүйлөшүү жүргүзүп жатыптыр. Алар Өмүрбек Текебаев, Абдыганы Эркебаев, Бакыт Бешимов, Исмаил Исаков. Ар кыл адамдар менен пикирдешип, төртөө тең элдин колдоо табарына ынандым деп жооп берген. Бекболот Талгарбеков ошону менен бирге эле түндүктүк төрт лидер Темир Сариев, Алмас Атамбаев, Роза Отунбаева, Мирослав Ниязов тууралуу да өз ойлорун ортого салган. Кесит ошондой эле өткөн жылдын жыйынтыгы боюнча Кыргызстандын билим берүү тармагы эң эле коррупциялашкан тармактардын көз башында же экинчи болуп аталганын, оппозиция президенттикке талапкер тандаганын, бирок анын ким экени жакын арада жарыяланарын, Украин бийлиги Орусиянын биринчи телеканалын жапканын жана башка бир байлам кабарларды тараткан. Зейнеп кесип баяндамасы ушуну менен соңуна чыкты. Сөз тискини кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Басма сөзгө баяндама менен Шайлообек Дүйшөев тааныштырды. Таң казаттыктан уктуруубузду улантабыз. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта апталык экономикалык адам жана базар түрмөгү, нарындык дыйкандардын көйгөйлөрү, киши колду болгон депутат Санжарбек Кадыралиев тууралуу маек, тарых барактары, маданий жаңылыктар, булардын баардыгын алдыдагы 30 мүнөттө азаттыктан уга аласыздар. Бишкекте саат 8:30 болду. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктарды билсек, микрофонду Замира Кожобаева узатам.
Саламатсыздарбы. Бириккен элдик кыймылы президентке талапкерин аныктады. Оппозициялык кыймыл кечинде өткөргөн жыйында бириккен оппозициянын атынан президенттик шайлоого чыга турган талапкерин тактады. Бул тууралуу Азаттыкка кабарлаган кыймылдын улуттук кеңешинин мүчөсү Азимбек Бекназаров азырынча талапкердин аты жөнү ачык айтылбай тургандыгын билдирди. Анын айтымында бириккен элдик кыймылы талапкердин аты жөнүн 20-апрелде расмий белгилөө кылмакчы. Депутат Санжар Кадыралиевдин сөөгү бүгүн жерге берилет. 2 күн мурун белгисиз бирөө атып өлтүргөн депутаттын сөөгү 16-апрелде өзүнүн туулган айылы Кызыл Сеңирде жерге берилет. КМШнын парламент аралык ассамблеясынын баш катчысы Михаил Кротов бүгүн Кыргызстанга расмий сапар менен келет. Ал Бишкекте Жогорку Кеңештин вице-спикери Чолпон Баекова, президенттик администрация башчысы Данияр Үсөнов, Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Дамир Лисовский менен жолугушат. Андан тышкары баш катчы, маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, студенттер менен да жолугушуусу күтүлүүдө. Бүгүн Кыргызстан элдеринин ассамблеясынын курултайы болот. Курултай Бишкектеги Абдылла Смалтыбаев атындагы опера жана балет театрында болот. Ага президент Курманбек Бакиев катышары күтүлүүдө. Бүгүнкү курултай Кыргызстан элдеринин ассамблеясынын 6-чы курултайы болуп эсептелет. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Расмий Тегеран АКШ менен сүйлөшүүлөргө даяр, бирок өз талаптарынан баш тартпайт. Кечи Ирандын президенти Махмуд Ахмадинежад расмий Тегеран Ирандын талаштуу өзөктүк программасы боюнча сүйлөшүүлөр үчүн атайын план даярдаганын билдирген. Түндүк Корея улусу Йонгпунгтогу өзөктүк реакторду иштен чыгаруу жараянын көзөмөлдөгөн америкалык адистерди өлкөдөн чыгарууда. Буга чейин Түндүк Кореянын бийлиги өзөктүк кубат боюнча эл аралык агенттиктин текшерүүчүлөрүнө да өлкөдөн чыгып кетүүнү буйруган. Түркиянын тышкы иштер министри Али Бабажан бүгүн Арменияга барат. Министр Бабажан экономикалык кызматташтыкка арналган аймактык жыйынга катышары күтүлүүдө. Анкара менен Ирван жакындан бери өз мамилелерин жөнгө салуу боюнча аракеттенип келет. Буга чейин Ирван бийлиги Түркиядан 20-кылымдын башында армяндардын массалык өлтүрүлүшүн геноцид деп таанууну талап кылып келгендиктен, бул эки өлкө ортосунда дипломатиялык мамилелер дээрлик жок эсе болчу. 93-жылы Тоолук Карабах боюнча Армения менен Азербайжандын чатагынан улам бакы бийлигине тилектештигин билдирип, Түркия Армения менен чек араларын жаап койгон. Бул дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы жаңылыктардын кыскача топтому болду.
Акыркы жаңылыктар менен бүгүн Замира Кожобаева тааныштырып турду. Эми аба ырайы тууралуу синоптиктердин кабары. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайын маалымдоо борборунун бергенине караганда 16-18 апрелге чейин жаан чачын арбын болгондугуна байланыштуу Ош, Жалал Абад, Чүй, Нарын, Ысык Көл өрөөндөрүнүн тоолу аймактарында Бишкек Ош автожолунун 121-138, 198-265-чакырым аралыктарында Бишкек Торугар, Нарын, Казарман, Каракол, Эңилчек унаа жолдорунда кар көчкү жүрөт. 16-17 апрелде 0-3 даражага чейин суук болуп үшүк жүрөт. Бүгүн 16 апрелде Ала Тоо аймагында маалымалы менен жаан жаап, карга айланат. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад, Баткен аймактарында 4-9, Ысык Көл өрөөнүндө 5-10, Талас аймагында 1-6, Чүй облусунда 2-7 даражага жылыйт. Борборос Бишкекте мезгил менен жамгыр жаап, карга айланышы ыктымал. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым аймактарда 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы 4-6 даражага жылыйт. Али Абдыкадырова, Бишкек.
Си тез азаттык тууп жатасыз. Жергиликтүү ун өндүрүүчүлөр кыргыз өкмөтүнө сырттан алып келинип жаткан унга бажы төлөмүн көбөйтүп берүү талабын коюшууда. Алар муну менен кыргызстандык тегирменчилердин кызыкчылыгы корголот деп эсептешет. Адистер болсо мындай болгон учурда ундун баасы дагы асмандайт деп айтууда. Апталык адам жана базар аттуу экономикалык түрмөктүн бүгүнкү чыгарылышында мына ушул маселе тууралуу кеп болмокчу. Микрофондо Замира Кожобаева.
Саламатсыздарбы? Алгач кыскача экономикалык жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Чоң суммадагы акча алмаштыруу иштери көзөмөлгө алынат. Кыргызстандын банктары 1 миллион доллардан ашык акча алмаштырылган учурда, жер сырттан ушунча өлчөмдүн ашуун акча которулуп келген мезгилде бул тууралуу каржылык чалгындоо кызматына билдирүүгө тийиш. Бул коммерциялык банктар менен макулдашылып, аларга милдет катары жүктөлдү. Ал эми бул жараянды Улуттук банк көзөмөлгө алат. Быйыл мамлекеттик бюджетке 5.5 миллиард сом түшпөй калуу коркунучу бар. Буга дүйнөлүк экономикалык кризистин сапкысынан улам ишин токтотууга же өндүрүшүн азайтууга аргасы болгон ишканалардын салыктын ашуусу негизги себеп. Электр жарыгын өчүрүү качан токтору азырынча белгисиз. Энергетика жана алтын ресурстар министри Ильяс Давыдовдун айтымында, электр энергиясын өчүрүү токтоосу сактагычындагы агып чыккан сууга салыштырмалуу кирген суунун көлөмү көбөйгөндө токтотулат. Догармандар, сиздер Адам жана базар аттуу экономикалык программабыздын жаңы чыгарылышын угуп жатасыздар. Микрофондо Замира Кожобаева. Программабызды улантабыз. Кыргызстандык ун өндүрүүчүлөр сырттан алынып келинүүчү унга бажы төлөмдөрүн көбөйтүүнү же чет мамлекеттерден ун алып келүүгө убактылуу тыюу салууну өкмөттөн өтүнүшүүдө. Кыргызстандык ишкерлер биримдигинин президенти ун салуучу акун ишканасынын жетекчиси Чыныбай Турсунбековдун маалыматы боюнча, ушул тапта өлкөдө иштебей турган тегирмендер жүздөп саналат. Анын айтымында тегирменчилерге чыгарган унун өздүк баасынан арзан сатууга туура келүүдө. Анткени ушул тапта ата мекендик ун өндүрүүчүлөр 12% кошумча нарк салыгын төлөшөт. Ушул эле учурда сырттан алынып киринүүчү унга төлөнүүчү кошумча нарк салыгы 10% түзөт. Чыныбай Турсунбеков өкмөт сырттан алынып кирилип жаткан ундун бажы төлөмүн көбөйтүп, кошумча нарк салыгын 10%дан 20% же 30% көтөрүп берүүсүн сунуштоодо. Ал эми Жогорку Кеңештин депутаты Ишкер Бакыт Төрөбаев Кыргызстандын базарларына сырт жактан ун алып кирүүгө убактылуу тыюу салуу зарылыгын белгилейт.
Азыр биздин Кыргызстанда Казакстан ууну сатып аткан унду 50% ашып калды. Биздин өзүбүздүн Кыргызстандын рыногун Кыргызстанга беребизби же Казакстанга беребизби?
Дейт Жогорку Кеңештин депутаты Ишкер Бакыт Төрөбаев. Ошол эле учурда эгер сырттан ун алып кирүүгө тыюу салынса же бажы төлөмдөрү көбөйтүлсө ундун баасы көтөрүлөт деген чочулоолор бар. Мамлекеттик салык жана жыйымдар комитетинин маалыматы боюнча өткөн жылы сырттан алынып кирилип жаткан унга кошумча нарк салыгын төмөндөтүү, бааны арзандатуу максатында атайын жасалган. Кыргызстанда ун чыгарган тегирмендердин саны 1000ден ашуун, анын 30% жакыны Ош, Жалал Абад облустарында жайгашкан. Түштүктүк тегирменчилер ириде казакстандык унга баасы жана сапаты жагынан тең тайлаша албай жаткандыгына нааразы. Оштогу ун өндүрүшүнүн акыбалы боюнча кесиптешим Алишер Токсонбаев иликтөө жүргүзгөн, анда ошого назарыңыздарды бурабыз.
Ош облустук мамлекеттик акимчилигине кайрылган болду. Өнөр жай бөлүмүнүн башчысы Тайпедин Момонов аймактагы чоң кичине тегирмендердин тагы себеби жоктугун билдирди. Ошого карабастан эле акыркы мезгилде унга зарыкпай калгандыгын кошумчалады. Анткени менен Кыргызстандын түштүк баш калаасында жайлашкан Саламат корпорациясынын башкы директору Таалай Сабиров ун өндүрүүчүлөр каатчылыкка кептелгендигин жашырган жок.
Финансылык кризис киргенден бери ун өндүрүүчүлөр жумуш токтоп калды. Биздин корпорация Саламат жаңы жылдан бери эмне иштеп атабыз. Ошол эле мезгилде Казакстандан арзан ун келип бизге кирип атат. Биз баягы алардын уну менен салыштырмалуу баасына салыштырмалуу конкуренцияга туруштук деп албай атабыз.
Ушинткен Таалай Сабиров кыргыз өкмөтү чет өлкөдөн ташылган ундарга акциз салыгын кийирбесе акыбал оңолбой, тескерисинче туруктуу иштеп жаткан чоң кичине тегирмендер да акыры жабылып миңдеген адамдар жумушсуз калаарын эскертти. Мындай ойду улаган ишкер Аметбек Шарабидиновдун баамында Казакстан уну сапаттуулугу менен айырмалангандыктан жергиликтүү азыктарга салыштырмалуу кымбат болсо да көбүрөөк сатылууда.
Былтырга салыштырмалуу кыйла эле арзан быйыл. Основной Казакстан ундары сатылып атат бул жерде. Местныйлардыкы вообще эле арзан болуп кетти. Себеби Казакстандан ундар көп келгенге байланыштуу арзан болот.
Аметбек Шарабдиновдун көз карашында жергиликтүү ундардын наркын жана баркын көтөрүү максатында сырттан ташылган ундарга тыюу же чектөө салганда жакшы болмок. Көп жылдар бою аграрлык тармакта эмгектенип, азыр илимге болгон серепче төлөгөн Келдибаев мындай демилгеге макул эмес. Анын баамында ата мекендик ун өндүрүүчүлөрдү өкмөт туруктуу колдосо, жергиликтүү байлыктардын эсебинен керектөөчүлөрдүн талабын жарым жартылай канааттандырууга мүмкүнчүлүк бар.
Ата мекендик ун өндүрүүчүлөрдү мамлекет тарабынан аларга конкурстук негизде ар бир ишкана өзүнүн потребность бир жылдык керектөөсүн иштеткен кубаттуулукка иштете турганчалык улуттук фонддун жеринен бир миңгек деген жерлерди аларга ажыратып бериш керек. Ошолор дыйкандар менен түз келишим түзүп иштетсе ошолорго жер ажыратып бериш керек негизинен. Ошондо гана алардын ишмердүүлүгү жогорулайт. Мамлекетке дагы бир топ салыктын түрлөрү түшмөк, ошол эле жумушчу күчтөр түзүлмөк, дыйкандар дагы көпчүлүгү чет өлкөдөн иш издебей өзүбүздүн Кыргызстанда эмгектенип калганга бир топ шарттар түзүлмөк.
Ошентсе да жергиликтүү адистер Казакстандан ташылган ундарга тыюу салынса, жер чектөө киргизилсе, алар буудайын дароо кымбаттатат да кыргызстандык өндүрүүчүлөрдүн иши ошондо анык токтойт деп коңгуроо кагышууда. Ошон үчүн өкмөт бул өңктө кылдат саясат жүргүзүүсү абзел болуп турат.
Кадырман угармандар, ОБД Азаттык Налысынын Адам жана Базар аттуу экономикалык программасы жаңырууда биз бүгүн жергиликтүү ун өндүрүшүнүн абалы тууралуу кеп кылып жатабыз. Берүүнү мен Замира Кожобаева алып баруудамын. Уктуруубузду улантып эми кезекти сурамжылоолорго берсек, учурда базарларда кайсы өндүрүштөн чыккан ун жакшы өтөт? Керектөөчүлөр Казакстандын унун жакшы сатып алышат. Эмне үчүн? Буга баанын арзандыгы эле себепкерби же ундун сапатында да мандем барбы? Анда кесиптешим Миргүл Аманбаеванын Бишкектин базарларынан сатуучулар жана алуучулар менен баарлашкан сурамжылоосуна көңүл буралы.
Атым Роза. Азыр высший сорт ундар 25 тен болот. Мурда 34 кечен 35 кечен сатылган. Азыр ундар арзандап калды.
Кайсы жактын уну жакшы өтүп атат?
Азыр көбүнчө Казакстандын жакшы Карагандынын ундары, Костанайдын ундары өтүп атат, таза ундары. Тандырдын Липкошкага, Самсага, Лагманга жарай турган ундар тазарагын издеп табабыз. Ошо Казакстан менен Акуунун ундары жакшы биринчи сорттордон. Липкошка жасаңы только Казакстандын высший сорттору гана жарайт. Кыргызстандан Акуун, Яшар, Эйнурлар жакшы өтөт.
Мен атым экен, ошол жерде иштейм.
Азыр кайсы ундун сапаты жакшы болуп атат Кыргызстанда азыр силер сатып аткан ундардан?
Азыр биз сатып аткандар вышилар жакшы болуп атат, Акундун сапаты жакшы болуп атат, Элнур жакшы болуп атат, Век жакшы болуп атат.
Негизи кайсы жактын уну жакшы өтүп атат?
Негизи жакшы жасаган болсо, бүт эле сапатын тугулса баардык эле жакшы болот да. Аны арп аралаштырган болсо, конечно, начар болот.
Биринчи сорттордончу кайсы ундар?
Биринчи сортордон Акун жакшы болуп атат, Казакстандын асылданы жакшы болуп атат.
Нан жасаганга кайсы ундар жакшы өтөт?
Нан жасаганга азыр эми элдин жагдайын карап туруп арзан ундар карап ошолорду алып атабыз.
Менин атым Назгүл. Азыр ундардын сапаты кайсыныкы жакшы болот? Сапаты конечно Казакстандыкы чем биздикине караганда. Кайсы ундар жакшыраак өтөт? Азыр асалом Казакстан Акмоло өтүп атат. Анан кийин могу Акундун уну өтүп атат. Кичине түзүгүрөөк. Элнурдуку дагы өтө жакшы эмес. Лагман кесме жасаганга кайсы ундарды жакшы алышат? Казакстан сесна лучше первый сорт. Лагман мантыга и асалом. А местный помолдор жакшы болбой атат. Лагманы үзүлүп калып атат первый сорттору.
Анан качы?
Асалом биздики акун кетип атат.
Мен атым Баян, 13 жылдан бери иштейм ушул базарда. Азыр эң жакшы ундар Цесна, Казакстандын первый сорт, высший сорту. Акун өзүсүн, акунун да качествосу аябай жакшы. Навай, кафе немелердин баарлыгы ушу акун менен иштешет.
А Липкошка нан жасаганда кайсын алып атышат?
Алар көбүнчө Казакстандык менен иштейт. Нан жапкандарсы ошон үчүн бааларында түшүрүшпөй атпайбы? Элдер урушат, эмне ун мындай түшүпканда эмне үчүн түшпөсүңөр десе биз Казакстандыкын буну кымбатыраак алып сатабыз дешет.
Ушунда Казакстандын баасы ошойдон эле калды.
Биз челик түшкөн жок да, биздин ундай мисалы андай болуп түшкөн жок, сал кымбатыраак да.
Экинчи сорт ундар өтөбү?
Негизи ун кымбаттаганда экинчи сорт аябай жакшы өтөт, а ун арзандаганда вообще экинчи сорт өтпөйт. Азыр ылдый түшүп калбадыбы? Экинчи сортуна канча күн болду ачканы турат ошоюнча?
Илгиз.
Силер бул жерден ун алып турасыңарбы?
Алабыз эми.
Дайыма эле аласыңарбы?
Постоянно алабыз ушул жерден.
Ошондо кайсы ундардын сапаты жакшы, кайсын көбүрөөк
аласыз? Эми сатат да ошолдон эле алабыз да, биздин эле ундардан алабыз.
Сапаты силерге жагабы?
Биздики жагат, башынакай эле.
Мен Акмарал.
Ушул жерден ун алып келсиз, ушул ундардын кайсынысынын сапаты жагат сизге?
Мен Акун менен Элнурду. Жакшы сапаттар. Дайым ушул алтманды жасайбыз, нан жаабыз.
Башка сорттор жасайбы?
Жок, албайбыз.
Чынар.
Мага негизи Яшар менен эле боюм эмки жагат, карап алтаныкы. Көбүнчө суун кесмеге болсо арзаныраак деп 16-18 тиккен го.
Чоң рахмат кесиптеш. Азыркы сурамчылоодон белгилүү болгондой, казакстандык тегир менен чыгарылган ондук кардарлар сапаты үчүн сатып алышат. Бул жерден жергиликтүү ун өндүрүүчүлөргө мына ушундай сапаттуу ун чыгарууга эмне тоскоол деген суроо туулбай койбойт. Ишкер Бакыт Төрөбаевчин айтуусунда Кыргызстандын тегир мендеринен чыккан ун менен Казакстандын алып келинген ундун сапаты жагынан айырмасы аз. Кептин баары баасында. Анткени жергиликтүү тегирменчилер деле көбүнчө Казакстандан буудай данын сатып келип, ошондон ун өндүрүшөт.
Азыр биздин ата мекен өндүрүүчүлөр Казакстан буудайынан ун чыгарып атышат да. Казакстан буудайынан ун чыгарып биздин өндүрүүчүлөр Казакстан ун менен алар конкуренциясы бар, качествосу бирдей эле. Андан коркунуч жок. Бул жерде унга эле бөгөт коюш керек деп атышат. А буудай кадимкидей эле кире берсин деп атышат да.
Дейт Бакыт Төрөбаев. Адистердин айтымында Кыргызстандын унга болгон керектөөсү жылына 500 миң тоннанын айланасында, ал эми жергиликтүү тегирменчилер жылыга 300 миң тоннадан ашуун ун чыгарышат. Ошол эле учурда сырттан жыл сайын 100 миң тоннадан ашык ун алынып кирилет. Бул деген 50 миллион доллардын тегерегиндеги акча каражаты сыртка кетет деген сөз. Ата мекендик ун өндүрүүчүлөрдүн кызыкчылыгын коргоо жана колдоо максатында сырттан алып келинүүчү унга кошумча нарк салыгын көбөйтүү маселесин кароо үчүн кыргыз өкмөтү атайын комиссия түзмөкчү. Бул тууралуу берүүбүздүн кийинки чыгарылыштарынан кабардар боло аласыздар. Азыр болсо ушуну менен адам жана базар аттуу экономикалык программабыздын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Биз бүгүн Кыргызстандагы ун өндүрүшүнүн акыбалы тууралуу кеп кылдык. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Мага кесиптештерим Оштон Алишер Токсонбаев, Бишкектен Миргүл Аманбаева жардамдашты. Саламатта калыңыздар.
Бишкекте саат 9:15 калды. Таң казаттыкты мен Зейнеп Мартбек кызыл парудамын. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Бириккен элдик кыймыл президентке бирдиктүү талапкер көрсөтмөй болду. Оппозициялык кыймыл кечеге ичинде өткөргөн жыйында мына ушундай пикирге келди. Журналисттер этикалык кодекске өзгөртүү киргизүүнү талкуулашат. Кыргызстан журналисттеринин этикалык кодексине өзгөртүү киргизүүгө байланышкан жыйын Бишкектеги Достук мейманканасында болот. Кыргызстандагы медиа өкүлүн шайлоо өтөт. Ал эми бүгүн Кыргызстан элдеринин ассамблеясынын курултайы болот. Эл аралык окуялардан расмий Тегеран АКШ менен сүйлөшүүлөргө даяр, бирок өз талаптарынан баш тартпайт. Бул тууралуу АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон билдирди. Түркмөнстандын президенти Гурбангулы Бердимухамедов Ашхабадта АКШнын мамлекеттик катчысынын Борбор Азия боюнча орун басары Ричард Баучер менен жолугушту. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон биздин душмандарыбыз өкмөттүн ишин үзгүлтүккө учуратуу үчүн интернетти колдонушууда деп билдирди. Бул тууралуу президент Рахмон калкка жылдык кайрылуусунда айтты. Ушул саат карата соңку кабарлардын кыскача мазмуну мына ушундай, берүүбүздү улантабыз. Быйыл Нарын облусунун Жумгал районунда 5961 гектар аянтка дан эгин айдоо мелженүүдө. Бул өткөн жылга караганда 820 гектар жерге аз. Ошол эле маалда райондо дандын түшүмдүүлүгү 2008 жылы андан мурунку жылдагыдан 6 центнерге төмөндөгөн. Абалды бир катар дыйкандар үрөндүн өксүгүнөн суунун жетишпегенинен деп санашат. Кеп оролун күмөндөр усуп деген Жумгалдан даярдаган материал менен улантат.
Жумгал райондагы Эппин айылынын тургуну Таалайбек өткөн жылда 2 гектарга дан эгин айдап 3 мүшөк гана түшүм алган.
Үрөн проблема. Былтыр эчтеке албай калганбыз. Күйүп кеткен бүт, суу жок. Анан үрөндү азыр биякта бар экен 35 сомдон акчалай төгөсүңөр дейт. Антип кудуретибиз жетет. Быйыл да былтыркыдай болуп суу жаам болбосо, суу болбосо күйөбүз деп өтө. Былтыр 2 гектар айдагам. 3 мүшөк эле алдым болгону. Анан 1 гектарын вообще эчтеке нөл ошол бойдон алды. Суу жок, күйүп кетти.
Жумбал айыл округунун башчысы Нурбек Садыков түшүмдүүлүк 14 центнерден гана айлангандыгын мындайча билдирет.
Эгинибиз кичине начарыраак болуп калды. Район боюнча облас боюнча маалымат бергенбиз 14 центнерден айланып калды жалпы элдик.
Уйручу айылынын механизатору Сталбек эски тракторлорду жамаачылагандыгын, эски тетиктерди майлоо 10 күнгө жетерлиги тууралуу.
Ушул Курч айылынын тургуну болом Аптырасул Сталбек. Ушул механизаторубуз. Акыбалдар эми орто эле, элде тыйын жок, кымбатчылык. Анан эски техникалар менен лептеп ошолорду аларга запчастар алып келсек бизде жок. Анан ошо эски запчастарды лептеп майрам иштетип эле кайра салып ал болсо бир 10 күнгө жетет.
Дейт Исталбек. Ал эми ушул эле Куйручук айылынын дагы бир тургуну Касен Исмаилов күйүүчү майдын кымбатташына кабатыр.
Исмаилов Касен. Дыйкан чарбасында эл эми көрүп турбайсыңбы, эл дегени мына айдоо себебиге жаңыдан камынып атабыз. Чүй тигилердин баары бүтүп алып бизге май кымбатыраак келип калат. Алар 17 сомдон айлатып алыптыр, мына бизге 22 сом, 50 тийинден 20 сомдон алып атабыз.
Жумгал районундагы Байзак айылынын жашоочусу Алмас болсо, 50 сотук жерге буудай айдайт. Ал жазга даярдыкка ыра азы.
Алмас, Байзак айылы. Буудай болсо жакшы, биттен бартең болот. Мына алып келип жатат, бар мына трактористер, техникасы бартең. Мына келип, мына айда сөйүүгү. Ушундай жакшы, мен бир 50 сотук буудай.
Байзак айылынын жараны Камчыбек үрөн чарбасынын үрөндөрүн кантип дыйкан чарбаларга алууга болоорлугуна кызыгат.
Үрөн деген эмне? Ул дыйкан чарбасына бөлүштүрүп бериш керек да. Анан бул дыйкан чарбасына бөлүштүрүп бергенде биз ошо жетпейбиз да. Кандай кылып жетиш керек?
Деген соболго Нарын облусунун губернаторунун биринчи орун басары Мирадил Бакашев мындайча жооп кайтарды.
Сиз эрте сиз аласыз, канча тонна керек? Эмне керек сизге? Азыр айтыңыз, азыр чечип беребиз, бар апортетип аласыз. Анан жөн эле айтып беребиз, жооп болбойт деп. Жок эмес, бар. Бирок бекер эмес.
Жок, бекер эмес, ал бекер албайт. Эч убакта азыркы күндө бекер алууга болбойт.
Күмөндөр субтеген азаттык Нарын.
Таңкы азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңештин депутаты маркум Санжарбек Кадыралиев спорт чөйрөсүнө панкратион же эрежесиз эр кармаш аркылуу таанылган жигит эле. Өзү да өспүрүм кезинен дзюдо менен машыгып, кийин эрежесиз кармаштарга катышкан. Мындан 12 жыл мурда Бишкекте өткөн панкратион боюнча Азия чемпионатында колу байге уткан. Санжарбектин спорттогу ийгиликтери, Каршкыр деген наамы жана анын демөөрчүлүгү тууралуу өлкөнүн панкратион федерациясынын президенти, белгилүү каскадер Эдил Молдалиев спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макешке маек курган эле, анда ошол маекти бирге угалы.
Эдил мырза, көп жигиттердин баарын сындан өткөрүп жүрөсүз. Санжар жөнүндө айтып берсеңиз, маркум Санжардын спорттук ийгиликтерин көпчүлүк спорт көрөрмандары биле бербейт да.
Санжар болсо, өзү болсо мурда баштап атканда дзюдо менен машыккан бала экен. Үй бүлөсүнүн баары спортсмендер. Эң биринчи чемпионаттарда биринчи биз уюштуруп атканда 1996 жылы. Ошондо мушташ баштаган. Ал кезде бизди салмакка бөлүнчү эмес, кичинекей боюна карабай, жеңил салмагына карабай, өзүнүн бир 10-15 кг, 20 кг оор балдарга чыга берчи. Ошону бекерин айтпайт го, эрдик деген жүрөктө, эрдик деген күч. Биринчи чемпионат Азияда призер болгон, кийин болсо өзүнүн эки укасын Орунбек Евразиянын чемпиону болгон 2001 жылы. Канжарбек Кадыралиев 2003 жылы. Булар эки тең панкратион чемпиондор болгон. Көп салымын кошкон ошо биздин спортту көтөргөнгө. Ошто бир эки жолу чемпионат өткөргөнбүз ошо. Чемпионат Азия өткөргөнбүз 2001 жылы, 2002 жылы. Ошондо көп салымын кошуп балдарды даярдап чыгарып, ошондо вице-президент деп шайлаганбыз Санжардычы. Кийин болсо депутатка талапкер болуп депутат болду. Биз аябай сыйлыктан чыгыштык. Кырсык дейбиз, биз аябай өкүнө. Биз тындай заманда Дүйсөн Кудайбергенов деген биздин жетекчибиз ардактуу бир ошолдо ошентип кырсык менен кетип калды. Баяман Эркинбаев кетип калды. Эр жигитти эне эрди көтөрөт дейт. Эр жигит болсо де аттын үстүндө де жердин алдында дейт. Атылгандардын арасында болгон болот эр жигиттерчи. Сатылгандардын арасында болбойт, качкандардын арасында болбойт. Ошон үчүн булар болсо октон өлүп атышат.
Жигиттик мүнөзү кандай эле, кандай сапаттарга ээ эле да өзү спортчу катары.
Үлгү болчу да, Санжарды көрүп көп балдар спортко келишкен да, мына Санжар акабыздай болобуз, ушундай спортсмен болобуз, ушундай депутат болобуз. Элге кызмат кылабыз дегенчи. Кичинекей болсо да баягы ушундай тоодой жүрөктүү, ушундай адилеттүү, кыйын жигит болчу. Ачык жүргөн, жөнөкөй, шар баягы. Шандагай тез эле күйүп кетип, анан тез эле кайра. Канчалык эр жүрөк болсочу, ошондой жөнөкөй, ошондой боорукер, мээримдүү жигит болчу.
1996 жылы Бишкекте өткөн Азия чемпионатына Санжарды ким алып келди эле ушу?
Ошол кездеги депутатыбыз Баяман Эркинбаев алып келген. Анан мунун ошол кезде секунданты азыркы биз Америкада намысты короп жүргөн Райымкулов болчу. Ал досубузду азыр кейип аткандыр ушундай Санжарды жоготуп атканыбызга.
Мындан сырткары дагы коммерциялык мелдештерге катышып жүрчү деп пикирлер айтылып жүрөт.
Кайдагы коммерциялык? Бул деген профессиональный спорт. Профессиональный бокс деген бар. Мына кикбоксерлор деле чыгып атышат. Арбатта мушташып жүрүшөт. Тайский боксер, Шевченколор жана караке. Илгерки замандан бери байге келет. Любительский спортто эмне? Мына олимпиадада деле алышпайбы? Жиптерди алып атышат, призовый фонддорду алып атышат. Анан коммерциялык туура эмес. Илгерки заманда эле байге алышы чыкканчы. Ал күрөштө чыгабы, ат чабышта чыгабы, оодарышка чыгабы, эр сайыш бар байге. А могу коммерциялык деген туура эмес, бирми сатып алып туруп. Намысты коргоп аткан жигиттер.
А депутат болгондон кийин дагы мелдештерге катышып жүрсө эле?
Эми депутат болгондо кандай мелдештер катышат? Балдар чыкчу мелдештер. Көп балдарды колдочу, таасир этиүчү көп балдарга, дөмөрчү болчу, мурдакы парламентте жаш балдарды чогултуп, могу жерде бактарды өстүргөн. Жаш гвардиянын эмеси, жаштарды бириктирип эле жөн эле мындай бак өстүрөлү. Бул биз өтүп кетебиз, бул эми могу бактар калат депчи.
Санжарды эскерип, атын калтырыш үчүн төлөгө мындай панкратион федерациясы турнирлер өткөрөсүңөрбү?
Илгерки заманда эле кыргыздан салт калган да. Илгерки Манастан алган бар, Көкөтайдын ашында биз мына Дүйсөн Кудайбергеновдун атынан өткөргөнбүз. Баш аял жыялыгын ойлонолу. Радбек Санатбаевдин атынан деле өткөрүп атышат. Жөн эле мындай кой союп, мал союп, жөн эле тамак аш ишенен көрө, мындай ушундай өткөн жакшы жигиттер үчүн ошонун атынан ушундай байгелерди уюштуруш керек. Элди бириктирет, элдин эсинде калат. Илгерки замандан Манастан калган кыргыздын салты. өтүп кеткен эр жигиттердин алтынан ашын бересиңерби, кандай бересиңер ушундай өткөрөт.
Санжар Кадыралиев панкратион боюнча инструкторда болуп иштеген деп өмүр баянында айтылып жүрөт да. Устат, машыктыруучу да болуп эмгек кылды беле.
Ооба, ошон үчүн мураки эки бир тууган чыгып атпайбы? Орунбек менен Канжар деген. Экөтөн Евразиянын чемпиону болуп чыгып атышат. Көп өзүнүн балдары чыккан мыякта фамилиялар жүрөт. Азыр Таиров, Алтынбек деген ошолки Санжардын Бакыт, Жээнбеков деген Карышкыр деген наамдарды алган Санжардын балдары болчу. Инди эле жаш балдары чыгып аткан
спорту кандай даражаларга ээ эле? Мисалы, дзюдо күрөшү боюнча кандидат
чебер
эле, же болбосо панкратион боюнча спорт чебери деген наам берилди беле? Кандай наамдарга ээ эле?
Бул дзюдодон жакшы эле бакыраки, бир туугандарым бар эле бакыраки, дзюдо күрөшүнөн жаңы күрөшчү баштап атканда бизде ошо өлкөдө жаңы курулуп ошол кезде кыйналган. Анан бул балдар болсо дзюдо олимпийскийден жакшы чыгышмак. Бул балдарчы спорт базалары жок болуп өлкө жанында курулуп аткан жакшы чыкпаган да, бирок мелдештерге даяр дзюдодо жакшы болчу. Анан кийин кудай буйрук ушул эки панкратион деген чыгып калды. Анан булар жакшы эрдин көрсөтүшүп панкратиондо. Канжар болсо өзү Карышкыр деген наам алды. Биздин баягы илгерки салт боюнча биздики олимпийский спорт болгондон кийин биз единый акыркы квалификация атпайбы, спорттун устат чебери деген эме наам бербейбиз. Биз илгерки заманда болсо Карышкыр деп панкратион, Карышкыр деп панкратион ил бирси деп панкратиондун Карышкыр деген наам болсо, бул деген спорттун чебер чеберине барабар болсок болот. Санжар болсо акыркы биринчи чемпионат Азияда призер болуп Ошто өткөн түштүк чемпионаттардын чемпиону болуп Карышкыр деген наамды алган эң биринчиси, мына төртүнчү номер турат.
Кадырман угармандар, сиздер өлкөнүн панкратион федерациясынын президенти белгилүү каскадер Эдил Молдалиев менен болгон интервьюну уктуңуздар. Бишкекте маектешкен Кабыл Мекеш.
Урматтуу угармандар, эми кезек бул күн тарыхта түрмөгүбүздө. Тарых барактарына серип салып ободо Муратбек Кожобеков.
Кыргыз СССР элдик комиссарлар кеңешинин 1939 жылдын 16 апрель күнкү токтомуна ылайык Фрунзе шаарында кыргыз мамлекеттик институту ачылган. Кыргызстанда совет бийлиги орногондон кийин жасалган ири саамалыктын бири кыргыз жазма маданитинде жасалган реформа эсептелинет. Кыргыздын карлыгач интеллигенцияларынын аракети менен мурдагы араб тонголары латин графикасы өткөрүлүп, анын натыйжасында окуу жайлар үчүн жаңы графика менен басылган китептерге болгон муктаждык жаралган. Ишеналы Арабаев менен Кусейин Карасаев жазган Алипе китеби 1928 жылдын бул күндөрү китеп күйөрмандарын колуна тийген. Анда эмесе Кыргызстанда жазылган өзгөрүүлөр туурасында тарых илимдеринин доктору профессор Олжубай Каратаевдин пикирин тыңдап көрсөк.
Совет бийлиги калыптанган мезгилде негизги максаттардын бири бул маданий революция, жалпы эле элди агартуу, илим билимге үндөө. Бул негизги коммунисттик партиянын, большевиктин негизги программасынан бири болгону бул баарыбызга белгилүү. Бирок анын ичинде өзгөчө Кыргызстанда агартуучулардын кыргыз илим билимине өзгөчө агартуу тармагында ошол учурдагы кыргыз интеллигенциясынын алгачкы катмарынын калыптануусуна сиңирген эмгеги, жалпы кыргыз жазма маданиятынын, адабий жазма маданиятынын калыптануусундагы булардын ролу ченемсиз.
Император Павел I 1797 жылдын 16 апрелинде Москва шаарында Россия мамлекетинин тагына отурган. Павелдин биринчи жардыгы менен Петр I тарабынан киргизилген империядагы такт ээлөө ыйгырымы өзгөртүлгөн. Эми жаңы талапка ылайык так ээлөө эркектик багытка жараша улуу балага ыйгарылган. Санкт-Петербург шаарындагы Борбордук аскер деңиз китапканасы 1805 жылдын 16 апрелинде негизделген. Америка Кошмо Штаттарынын конгресси 1836 жылдын 16 апрелинде күтүүсүз маселеге кириптер болгон. Джександын башкаруу мезгилинде өкмөт ашыкча 37 миллион доллар акча топтоп, эми парламентарийлер аны кантип жана каякка жумшоо керек деп баш катырышкан экен. СССР Борбордук аткаруу комитети 1934 жылдын 16 апрелинде Советтер Союзунун баатыры деген жогорку наамды киргизген. Советтик Кызыл Армия 1945 жылдын 16 апрель күнү Берлинге каршы согуш операциясын баштаган. Атактуу англис актёру Чарльз Спенсер Чаплин 1889 жылдын 16 апрелинде жарык дүйнөгө келген. Тарых барактарына серип салган Муратбек Кожобеков.
17 апрелде мамлекеттик музейде чыгармачылыгы 70-нчи жылдарга таандык сүрөтчү маркум Мелс Акынбековдун көргөзмөсү жана ал тууралуу китептин бет ачары өтөт. Микрофондо кабарчыбыз Фатима Абдалова.
Сүрөтчү Мелс Акынбековдун чыгармачылыгынын гүлдөгөн учуру өткөн кылымдын 70-нчи жылдарына таандык. Ошол учурда анын көптөгөн сүрөттөрү Союздук республикалардын музейлерине алынып кетип, учурда Гапар Айтиев атындагы мамлекеттик музейде 17 гана эмгеги сакталып турат. Ошондой эле 70-нчи жылдарда сүрөтчүнүн Алайкул өрөөнүндө аттуу эмгегинин Москванын Третьяков галереясына алынышы сүрөтчүгө чоң атак даңк алып келген. Бул иш чараларды Акынбековдун жубайы Либеркүл Акынбекова жана Кыргыз Патент уюштуруп жатат. Либеркүл айым сүрөтчүнүн эмгектеринин өзгөчөлүгүн төмөнкүчө белгиледи.
Тилекке каршы аз жасап калды, ошентсе дагы өзүнөн кийин мындай чоң чоң чыгармаларды аткарып кетти. Эми ал ошондой сыймыкты, ошондой чоң дөөлөттөй болгон чоң талантты кыргыз баласынын айрымдары гана көтөрө алат экен да. айрымдар көтөрө албай калат экен. Бул өкүнүчтүү нерсе. Анан тематикасы жагын айтсак, художник мындай чыгармачылык диапазону кеңири. Себеп дегенде тарыхый жанрга да кайрылат, портреттик жанрга кайрылат, пейзаждык жанрга кайрылат, натюрморттор да жасат.
Жогоруда белгилегенибиздей 17 апрелде мамлекеттик музейде көргөзмө менен бирге Мелис Акынбеков жөнүндөгү китептин бет ачары да өтөт. Китепти мамлекеттик кыргыз патент кызматы басып чыгарды. Китепке сүрөтчүнүн эмгектери, анын кылк алемине арналган макалалар кирген.
Ичинде бир нече статья камтылды да, макала. Макаланын авторлору Кыргыз Республикасынын ведущий искусствоведдери жазышты да. Прыткованын статьясы бар, доктор культурологии, искусствовед. Байшбек Будачиев жазды. Искусствовед Гүлчахра Токтосунова жазды. Анан журналист Арипов жазды. Анан мен статья.
Деди көркөм өнөр таануучу архитектура жана курулуш университетинин доценти Либеркүл Акынбекова. Бишкектен Фатима Абдалова.
Урматтуу угармандар, ушуну менен таң казаттыктан уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Берүүнү бүгүн ООО Бишкектен Замира Кожобаева, Шөйлөбек Дүйшөев, Аманбек Гүлденбаев, Прагадан мен Зейнеп Мартбек кыз алып чыктык. Үн операторлор Бишкекте Максат Акмажанов жана Прагада Франчишек Кортин. Биздин интернеттеги дерегибиз 3w.azattik.kg же болбосо 3w.azattik.org дерегине кирсеңиздер болот. Биз бүгүн кечки 6:00 тарта кайрадан ООО болобуз. Алдыдагы иш күнүңүздөрдү ийгиликтер коштосун. Саламат болуңуздар. Thank you.